Теврат башланув отызынчы бап. Рахиль Яхубха бала тапып уламаганыны көрүп, татасыны бакыллап башлады. Ве Яхубха, маңа бала бер деди. Эгер бермесең мен өлерим. Яхуб Рахильге ачуланып оңа, мен саңа бала бермеген Алла дегилим, деди. Мына менім хизметчим Билха, деди Рахиль. Онин ят, ондан балалы олайым деп, о маңа бала тапсын. Рахиль хизметчиси Билханы оңа апай оларак берди. Ве Яхуб онин ятты. Билха юклу олып, Яхубха оглан бала тапты. Алланын козы догры, деди Рахиль. Керчектен де о мені эшитып, маңа оглан бала берді. Онын ичун оғланның адыны Дан қойды. Рахилның хизметчисі Билха кене юклі олды, ве Яхубха дабыр оғлан тапты. Алланың күчінен, мен татамнен күрештім, ве ғалып чықтым, деп Рахил оғланның адыны Нафтали қойды. Леа исе озы бала тапмақны тоқтатқанына көріп, Зилпаны алып, Яхубха апай оларақ берді. Сон Леаның хизметчисі Зилпа Яхубха оғлан бала тапты. Не хадар қысмет, деп Леа баланың адыны ғат қойды. Сон Леаның хизметчисі Зилпа Яхубха екінші оғлан баланы тапты. Бу менің бақтыма, енді апайлар мені бақтылы деп саярлар, деді Леа, ве баланың адыны Ашер қойды. Бір заманда, боғдай орылған вақытта, Рубен барып, тарлада мандрагор мақсулларыны тапты, ве оларны анасы Леаға кетірді. Рахиль Леаға, оғлын кетірген мандрагорлардан маңа берсе, деді. Ақайымны менден тұтып алғаның аз олды мы саңа, деді Леа. Енді оғлым кетірген мандрагорларыны да алмаға істейсің мы? Егер оғлыңның мандрагорларыны маңа берсең, деді Рахиль, Ахайым бүгін еже сеннен ятар. Ақшам Яхуб тарладан қайтқанда, Леа оның қаршысына чықып, бүгін маңа кір. Мен сені оғлым кетірген мандрагорларға сатын алдым, деді. О ежесі Яхуб Леанен ятты. Раббы Леаны ешітті. Леа о ежесі кене юклі олды, ве Яхубха бешінші оқлан баланы тапты. Бу ақайыма хизметчимни бергеним үчүн маңа Алланың мукафатыдыр деп Леа баланың адыны Иссаққар қойды. Леа кене юклі олды, ве Яхубха алтыншы оғлан баланы тапты. Алла маңа ажайып бақшыш берді. Енді ақайым маңа урмет етеджек, чүнки мен оңа алты оғлан бала таптым, деді Леа, ве оғлының адыны Зевулун қойды. Сон Леа қыз бала тапты. Ве оның адыны Дина қойды. Сон Алла Рахилны хатырлады, оны ешітті, ве құрсағыны бала чағалы етті. Рахил юклі олды, ве оғлан бала тапып, Алла менің масқаралығымдан азат етті, деді. Рахил баланың адыны Юсуф қойды, ве Раббы маңа да бір оғлан бала берсін, деді. Рахил Юсуфны доған сон Яхуб Лаванға бойле, деді. Маңа оз еріме, оз топрағыма кетмеге разылық бер, мен қайтайым. Апайларым нен балларыма да меннен кетмеге разылық бер. Мен олар үчін саңа хизмет еттім. Насыл чалышқанымны озың білесін. Сенің козыңды урмет қазанған олсам, мені діңле, деді оңа Лаван. Фалда чыққанына көре Раббы мені сенің хатырың үчін бағышлады. Озыңе насыл мукафат істесең, саңа берерім. Насыл чалышқанымны, ве мен олғанда айванларың насыл яқшы олғанларыны озын білесін, деді Яхуб. Мен келгенде айванларың аз еді, енді есе чоқ олды. Менім келуімнен Раббы сені бағышлады. Ләкен оз евім үчін мен не вақыт чалышажам? Не берейім саңа, деді Лаван. Маңа сенден бір шей керек ме, деді Яхуб. Айтқанымны япсаң, мен кене сенің қой ечкелеріңні бақарым, ве қорчаларым. Бүгін епсі қой ечкілеріні айланып чықайым да, олардан епсі бенекли ве чубар айванларыны, қозылардан епсі қара сойларыны, улақлардан да епсі чубар ве бенекли сойларыны айырып алырым. Бу менім мукафатым олыр. Сонра мукафатымны бақмаға кегеніңде, Саңа доғырылығым жавап берер. Менде бенексіз вечу бар олмаған улақны, яда қара олмаған қозыны көрсен, демек мен оны сенден қырсызладым. Келіштік, деді Лаван, айтқаның дайын олсын. О күні Лаван сырлы вечу бар текелеріні, епсі бенекли вечу бар ечкілеріні, епсі бияс лекелі ве епсі қара қозыларыны айырып алды ве оғылларына берді. Оларны Яхубтан үч күнлік елға еллады. Яхуб Лаванның қалған қой ечкілеріні бақайды. Яхуб тазе селбі, бадем ве платанның птақларыны алып, оларның қабуғыны кесіп, бияз ағач елақларыны ачты. Сыдырылған птақларыны су ашлавларына, су ішкен қой ечкілерінің огіне қойды. Қой ечкілер мұнда ічмеге келе еділер ве қача еділер. Қой ечкілер қачқанда, елақлы птақларға бақа ве сырлы, бенекли ве чубар қой ечкілер доға еділер. Яхуб қозыларыны айра, қой ечкілеріні ісе Лаванның сырлы ве епсі қара қой ечкілеріне қаршы қоя еді. Озының сүрілеріні о айры тұта еді. Оларны Лаванның қой ечкілерінен берабер қошма еді. Эр вақыт, сағлам қой ечкілер қачқанда, айванлар птақларға бақып қачсынлар деп, Яхуб ашлавларға қой ечкілерінің көзлері огіне птақларыны қоя еді. Заев қой ечкілер қачқанда есе қойма еді. Бойлеліктен заев айванлар Лаванныңке, сағлам айванлар есе Яхубныңке ола еділер. Яхуб пек зенгін адам олды. Оның пек чоқ қой ечкілері, қызметчі қызлары ве құллары, девелері ве ешеклері бар еділер.